Тэ кечки саат 7 ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы? Азаттыктын кечки уктурууларын улантабыз. Бүгүн 2 октябрь күнгө жума. Алдыга берүүбүздүн мазмуну менен уч кайта таанышып алыңыз. Кыргызстандын каржы министрлиги өлкөнүн тышкы карызы боюнча кооптуу божомолдорго жооп кайтарды.
Центр Чекет.ру деген сайт финансылык туңгуюк алдында Кыргызстан карыздарын кечүүнү суранат деген макаланы жарыялады. Портал Кыргызстандын Кытайга болгон карызына өзүнчө токтолду.
Жарандык активист Улан Үсейин артынан белгисиз адамдар аңдып жүргөнүн айтып чыкты.
Ар бир жолугушууда ошо каякка барбай эле аркабыздан жок дегенде бирөө келип ушинтип коштоп турат.
Баткендин Хальмион айылы коронавирустун очогуна айланды.
Хальмион базарында соодагерлер жана базарга кирген адамдар дезинфекциялык тюнелден өтүп, тепловизордун текшерүүсүн өтүп, бет кап менен кирип чыгып атышат.
Ушул жарым саатта ушул жана башка баяндарга орун беребиз. Кечки берүүлөрдү мен Эленора Бейшенбек кызы алып барам. Азыр болсо соңку жаңылыктар менен Бакыт Асанов тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Армения Тоолу Карабактагы ок атууну токтотуу боюнча Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун алкагындагы Минск тобунун алкагында сүйлөшүүлөрдү баштоого даяр экендигин билдирди. Бул тууралуу Армениянын тышкы иштер министрлиги бүгүн тараткан билдирүүдө айтылат. Анда Азербайжандын Тоолу Карабактагы курал колдонгондугу жана Түркиянын бул жаңжалга аралашып жаткандыгы айыпталган. Расмий Баку Армениянын билдирүүсүнө азырынча комментарий бере элек. Азербайжандын коргоо министрлиги ал ортодо 2 октябрда эртең менен Тоолу Карабакка чектеш стратегиялык бийиктиктерди ээлегендигин кабарлады. Ок атышуулар түнү менен улангандыгын Армениянын аскердик жетекчилиги дагы ырастады. Буга чейин Бириккен Улуттар Уюму, Европа биримдиги баштаган эл аралык уюмдар жана бир нече өлкө жаатташкан тараптарды Тоолу Карабактагы согуш аракеттерин тезинен токтотууга чакырышкан. Анын ичинде Минск тобунун тең төрагалары болуп саналган Франция, АКШ жана Орусия эки тарапты тезинен сүйлөшүүлөрдү баштоого чакырган болчу. Бул билдирүү тууралуу Орусиянын тышкы иштер министрлигинин расмий өкүлү Мария Захарова.
Продолжающееся кровопролитие необходимо незамедлительно остановить.
Уланып жаткан кан төгүлүүнү тезинен токтотуу керек. Ушундай кайгылуу окуялардын фонунда үчүнчү тараптын эрдемсилген билдирүүлөрдү таратышы жана аракеттери жоопкерсиздик жана сүйлөшүүлөрдүн жемишсиздигин алып барат деп билдирген эле. Бул Армения менен Азербайжандын ортосундагы Тоолу Карабактагы жаңжал 27 сентябрдан бери уланууда, анын жыйынтыгында 100-ден ашык адамдын каза болгондугу тууралуу кабарланып жатат. Эки тарап тең өлкөлөрүнө аскердик абал жарыялап, акыркы жаңжалды согуш деп сыпатташууда. Кыргызстанда 18 жаштан өткөн 4,081,410 жарандын 557,000 ашыгы 4 октябрдагы парламенттик шайлоодо добуш бере алышпайт. Алар биометрикалык каттоодон өтпөгөндүктөн шайлоочулардын тизмесине киргизилген жок. Бул тууралуу 2 октябрдагы басма сөз жыйынында борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайдылдабекова билдирди. Анын айтымына караганда шайлоодо добуш берүү укуктуу жарандардын соңку такталган саны 3,523,000 ашык болду. 4 октябрдагы парламенттик шайлоого 16 партия атсалышууда. Үгүт иштери бүгүн 2 октябрда түн жарымында токтотулат. Добуш берүү үчүн 2,475 тилке даярдалды, анын 35 чет мамлекеттерде. Ал ортодо Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков шайлоо алдында элге саясий жарышка катышып жаткан партияларга кайрылды. Анда үгүт иштери жогорку саясий атаандаштыкты көрсөткөндүгүн, эми ар бир шайлоочунун добушу чечүүчү мааниге ээ болгон мезгил келгендигин президент билдирип, ошондой эле саясий партиялардын өкүлдөрүнө да кайрылган.
Урматтуу саясий партиялардын лидерлери, талапкерлер, үгүт иштерин жүргүзүү үчүн баардык партияларга бирдей шарт түзүлдү. Саясий позицияңарды, көз карашыңарды жарылоо үчүн эч кандай тоскоолдук болгон жок. Эми шайлоо мыйзамдарын чегинен чыкпагыла. Добуш сатып алуу мыйзам алкагында жазаларын эсиңерден чыгарбагыла.
Кыргызстанда 120 орундуу парламентке 2,000 ашык талапкер шайлоодо атсалышууда. Бүгүн Кыргызстанда коронавирусту жуктуруп алган адамдардын саны боюнча акыркы айлардагы эң жогорку көрсөткүч катталды. Саламат сактоо министрлигинин маалыматына караганда 215 адамдан коронавирус инфекциясы аныкталган. Өлкөнүн саламат сактоо министринин орун басары, башкы санитардык врач Нурболот Үсөнбаев өлкөдө эпидемиологиялык абал курчпойдон тургандыгын билдирди. Анын айтымында мындай жагдайга адамдардын ооруну кенебегендиги себеп болуп жаткандыгын белгилеп, буга байланыштуу өлкө жарандарын санитардык эрежелерди бекем сактоого чакырды. Ал ортодо АКШнын президенти Дональд Трамп жана жубайы Милани Трамп коронавируска чалдыккандыгы белгилүү болду. Бул тууралуу Трамп Твиттердеги баракчасына жазды. Мурдараак Дональд Трамптын жардамчысынан коронавирус аныкталгандыгы белгилүү болгон эле. Аталган жардамчы менен Дональд Трамп 29-30 сентябрда бир самолетко түшүп сапарда чогуу болгон. Дональд Трамптын илдетке чалдыкканы ноябрга белгиленген президенттик шайлоого бир ай калганда өнөктүк кызуу жүрүп жаткан учурга туш келди. Дональд Трамп вирус жугузуп алып, эми карантинге кетиши менен шайлоо өнөктүгүнө таасирин тийгизери айтылууда. Ал алдыдагы убакта бир нече жолугушууларга, иш чараларга катыша албайт. Ал ортодо Казакстандын бийлиги 5 октябрдан тарта башка өлкөлөр менен жаңы аба каттамдарын жандантпай, ал эми Түркия менен каттамдарды азайтмай болду. Мындай чечим коронавирус инфекциясын жайылтпаш үчүн кабыл алынды. Ошондой эле өлкөгө башка жактардан келген жарандар ПЦР тесттин жыйынтыгын көрсөтүшү керек. Ал жок болсо милдеттүү түрдө 2 күндүк карантинге жаткырылат.
Рахмат. Соңку жаңылыктар менен Бакыт Асанов тааныштырды. Кадырман угарман, сиз биздин бардык материалдарды, кабарларды видео жаңылыктарыбызды сайттан табасыз. Дареги азаттык чекит орг. Азыр болсо аба ырайы тууралуу убалыңыз. 3 октябрда түнкүсүн ысык Көл облусунун көпчүлүк аймактарында, Чүй, Ош, Жалал Абад, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда, Жаан, Тоолуу райондорунда кар жаашы мүмкүн. Күндүз Жалал Абад, ысык Көл облустарынын көпчүлүк аймактарында, Чүй, Талас, Ош, Баткен, Нарындын кээ бир райондорунда жамгыр, ал эми Тоолуу райондорунда кар жаайт. Батыштан жел согуп турат. Ысык Көл менен Нарында айрым жерлерде шамалдын ылдамдыгы секундасына 20 метрге чейин жетет. Ысык Көлдө түнкүсүн абанын температурасы 1-6, күндүз 16 градуска чейин жылыйт. Нарында түнкүсүн -2, +3, күндүз 16 градус жылуу болот. Ош, Жалал Абад, Баткенде түнкүсүн 6-11, күндүз 23 градуска чейин абанын табы көтөрүлөт. Таласта түнкүсүн 1-6, күндүз 18 градус жылуу болот. Чүйдө түнкүсүн 3-8, күндүз 20 градус абанын табы көтөрүлөт. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн -5, -10, күндүз 5 градус жылуу болот. Бишкекте абанын температурасы түнкүсүн 4-6, күндүз 18-20 градус жылуу болот. Жамгыр жаабайт. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтсөк. Финанс министрлиги Кыргызстан тышкы карызды төлөөгө байланыштуу финансылык туңгуюкка кабылганы тууралуу маалыматтарга жооп берди. Мекеме насыянын көбү болушунча төмөн пайыз менен узак мөөнөткө алынганын жана карызды кайтаруу боюнча иштер жүрүп жатканын кабарлады. Буга чейин чет элдик маалымат каражаттарынын бири Кыргызстан тышкы карыздын айынан Кытай болгон бересесинен кутулуу маселе жаралганын жазган. Анын үстүнө Кытай тарап ушул күнгө чейин Кыргызстандын тышкы карызын төлөөнүн мөөнөтүн жылдыруу боюнча өтүнүчүнө жооп бере элек. Темага кабарчыбыз Бак Төрөгелди уулу токтолот.
Центр чекет.ру деген сайт финансылык туңгуюк алдында Кыргызстан карыздарын кечүүнү суранат деген макаланы жарыялады. Портал Кыргызстандын Кытайга болгон карызына өзүнчө токтолду. Расмий Бишкектин Бээжинге болгон карызы 1,7 миллиард доллар экенин белгилеп, өздүк булактарына шилтеме берип, Кытай карызды төлөөдө кыргыз тарапка жеңилдик бергиси келбей жатканын билдирди. Бул тууралуу Сооронбай Жээнбеков 14 сентябрда Кытайдын тышкы иштер министри Ван И менен жолукканда белгилүү болду дейт. Кытай менен Кыргызстандын бажысындагы аткезчилик токтобой жатканы, өлкөдө Кытай инвесторлору менен жергиликтүү элдин ортосундагы пикир келишпестиктер негизги себеп катары көрсөтүлгөн. Кыргыз бийлиги эл аралык коомчулуктан, анын ичинде Кытайдан карыз төлөөдө жеңилдик берүүнү, анын убактысын узартууну бир нече жолу сурады. Акыркы жолу президент Сооронбай Жээнбеков 14 сентябрда Кытайдын тышкы иштер министри Ван Ини Бишкекте кабыл алганда ушул маселени көтөргөн. Жээнбеков май айында Кытайдын лидери Си Цзиньпинг менен телефондон сүйлөшүп, анда да коңшу өлкөнүн карызды төлөөнүн мөөнөтүн узартууну суранган. Бирок ушул күнгө чейин расмий Бээжин кандай жооп бергени белгисиз. Жээнбеков биринчи радиодогу соңку маегинде карыз тууралуу буларга токтолду.
Биздин тийиштүү органдар бул багытта экономика өнүгүү жана кызматташ уюму 20 айрым өлкөнүн тобуна кирген мамлекеттер менен катар Париж клубу, ошондой эле Кытай, Япония сыяктуу өлкөлөр менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатышат азыр. Билесиз, бул иштин ийгилиги бизден гана көз каранды эмес.
Иацентр Чекитуру сайтынын карыз маселеси боюнча материалына финансы министрлиги жооп берди. Мекеме тараткан маалыматка караганда мамлекеттик тышкы карыз 200 жакын насыя берүүчү тараптарга туура келет. Алардын 98%нын көбү 0.175, 2% чен жана 40 жылга чейин төлөө мөөнөтү менен жеңилдетилген шарттарда берилген. 31 июлга карата мамлекеттин жалпы карызы 4 миллиард 424 миллион доллар болду. Анын ичинен 4 миллиард 169 миллион доллар тышкы карыз, 654 миллион доллар ички карыз. Тышкы карыздын басымдуу бөлүгү 1 миллиард 861 миллион доллар көп тараптуу жеңилдетилген насыяларга тийиштүү. 1 миллиард 776 миллион доллар Кытайдын Эксимбанкына туура келет. Бул тышкы карыздын 42.6% түзөт. Министрлик Кыргызстандын тышкы карызын азайтуу боюнча аракеттер көрүлүп жатканын, быйыл пандемияда да четтен карыз алганын кошумчалады. Өлкө бул жылы тыштан 338 миллион доллар каржылык жардам алды. Анын ичинен 269 миллион доллар насыя. Ушул тапта тышкы карыз ички дүйнө өнүмдүн 56.2% түзүп турат. Өкмөт ал жыл аягына чейин 59.8% чейин жетерин кабарлаган. Ошентип 2020 жылдын соңунда мамлекеттин ички жана тышкы карызы 5 миллиард доллардан ашары күтүлүүдө. Мунун ичинен Кытайга болгон карыз коомчулукту тынчсыздандырып келет. Бул боюнча буга чейин да бир нече жолу маселе көтөрүлгөн. Жогорку кеңештин бюджет жана финанс боюнча комитетинин мүчөсү депутат Акылбек Жапаров Кытай тарап менен карыз маселесинде мунасага келсе болот деп эсептейт.
Биз кудаларды тосуп атканда деле миң жылдык болоюлу деп болгон аракетибизди жумшап атпайбыз. Эми кошуналар менен биз миң эмес, дагы 10 000 жылдык кошуна болгондуктан кийин булар менен сый жашаганды, алардын салтын, өзүбүздүн салтты сыйлаганды үйрөнүшүбүз керек да.
Кытай карызынын коркунучу тууралуу эл аралык басылмалар мындан 2-3 жыл мурун эле эскертип, Кыргызстан Кытайдын карыз кылтагына илингенин жазышкан. Алар Кыргызстан Кытайга карыз өлкөлөрдүн ичинен алдыңкы 5 мамлекеттин алдында турарын жарыялаган эле. Ошондой эле Бээжиң карыз төлөөдө оңой менен жеңилдик бербей турганын эскертишкен. Жогорку кеңештин бюджет жана финанс боюнча комитетинин мүчөсү депутат Сайдулла Нышанов да ушундай эле ойдо.
Негизи Кытайдын тарыхында эч качан бирөөгө жеңилдик берген эмес да. Булар ошол өзүнүн берген карызын ошол келишимде кандай түзүлсө ошондой доолоп алышат.
Саясат талдоочу Гүлжегит Исаков мамлекеттик карызды башкарууда мамлекеттик жетекчилер ката кетиргендиктен азыркыдай кырдаал жаралганын айтып жатат. Ал карыз маселесин чечүүнүн жолу катары анын шарттарын жеңилдетүүнү эмес, экономиканы көтөрүүдөн көрөт.
Бул абалдан кантип чыга алабыз? Негизи Кыргызстандын жем байлыктары жана башка ресурстары мындай эсептеп келгенде бир топ эле. 5 миллиардка чукулдаган тышкы карыз бул аз эле, Кыргызстандын потенциалына салыштырып келгенде бул аябай аз эле.
Кытайдан алынган карыздын көбү негизинен Кыргызстанда автожолдорду салууга жана энергетика тармагына жумшалган. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Улантабыз. Жарандык активист Улан Үсөйүн Бишкекте өткөн кул болбо деген акциядан кийин артынан белгисиз адамдар аңдып жүргөнүн айтып чыкты. Шайлоого катышып жаткан оппозициялык маанайдагы кээ бир талапкерлер дагы артынан түшүп алган адамдар жөнүндө билдирип жатат. 1-октябрда болсо Бишкектин тургундарына белгисиз номерден Реформа партиясына каршы үгүт деген смс дагы келген. Толугураак Айбек Бийбосунов айтып берет.
Кул болбо! Биримдик! Биримдик!
Жарандык активист Улан Үсөйүн 27 сентябрда Биримдик партиясынын төрагасы Марат Аманкуловдун сөзүнө каршы уюштурулуп, бийликтин дарегине да сын айтылган кул болбо акциясынын башында турган. Улан Үсөйүндүн айтымында митингден кийин эле артынан түшүп алган адамдарды байкай баштаган. Алар 1-октябрда Улан иштеген кеңсеге жана активист катышкан жолугушууга чейин келип кетишиптир.
Телефон чалышка анын. Биз жөн эле тааныш ал дегенбиз, анан кыркенби, тигбу депчи. А кечегин болсо эч айтпай эле офиске кирсек. Аны видео камераларда көрдүм, мындай маска кийип алышкан да, маска кийип алган. Алар сурап коюп эле жок болуп кетип атышат да.
Улан Үсөйүн бул окуя боюнча күч органдарына кайрылган жок, анткени эч жыйынтык чыкпайт деген ойдо. Оппозициялык маанайдагы Реформа партиясынан Жогорку Кеңештин депутаттыгына талапкер Азият Чекшеев Нарын облусунан ак түстөгү машина 2 күн артынан калбай жүргөнүн айтып чыкты. Анын маалыматына караганда аңдып жүргөндөр реформачылардын ар бир кадамын видеого тартып жатышыптыр.
Ар бир жолугушууда ошо каякка барбайлы, аркабыздан жок дегенде бирөө келип ушинтип коштоп турат. Ошо күч структураларынын тааныган билгендердин айтуусу боюнча улуттук коопсуздук комитетинин кызматкерлери аркабыздан жүргөнү, анан бир жака токтоп калсак келип алып телефондорун акырын тартып тургандары эми бул ачык эле аңдып атканын белгиси болду.
Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Атыр Абдрахматова да ушундай эле окуяга туш болгонун билдирди. Айтымында Кыргызстан жана бүтүн Кыргызстан партияларына байланыштуу иштер БШКда каралып жаткан учурда артынан калбай ээрчип алган адамды байкаган.
Күч органдары тилекке каршы коштон туулук көрсөтүшөт. Мисалы, форма 2 боюнча бир айдан бери какшап келатам. Чара көргүлө деп. Көгөрүп биз эчтеке кириш албайбыз, биз деген макамыбыз жок, силер буйрутма бересиңер, биз эчтеке кыла албайбыз деп жооп жатышат. А ошол эле үчүн азыркыдай момундай биздин персоналдык маалыматтар коомчулукка жарыяланып кетип, кайсы бир үчүнчү тараптардын колунда жүргөндүгүн көрсөтүп атышат да. Тыңшап, угуп, жашыруун видео.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети дарегине айтылып жаткан сын пикир боюнча билдирүү тарата элек. УКМКнын төрагасынын мурдагы орун басары Артур Медетбеков атайын кызматтын сынга алынып жаткан кадамдарына мындай деп түшүндүрмө берди.
Партиялардын мүчөлөрү же болбосо ошолордун лидерлери радикалдык кадамдарга чакыруу жасайбы, жасабайбы деп алар дагы анализ жасаш үчүн ошону убагында караш үчүн алар дагы мындайча айтканда өздөрүнүн кызматкерлерин ошо видеого тартканга, укканга же болбосо анализ жасаш үчүн жиберет.
1-октябрда Мегаком, Билайн жана О операторлорунун абоненттерине Реформа партиясынын атынан келген СМС келген. Ал жерде бишкектиктер Реформа партиясы кумсалардын укугун коргоону жана сүрөөнү улантат деп жазылган. Жарандык коом бул окуяга уюлдук операторлордун тиешеси бар экенин айтып, аларды жарандардын персоналдык маалыматтарын таратып жатат деп айыпташты. Реформанын лидери Клара Соронкулова мамлекеттик компания Мегаком менен соттошууга таяр экенин билдирген. Ал эми Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Гүлнара Чурабаева күч органдарына кайрылуу жолдогонун айтты. Мегаком, Билайн жана О операторлары бишкектиктерге келген СМСке тиешеси жок экенин расмий билдиришти. Мегаком компаниясынын өкүлү Жыргалбек Өмүрканов чуу жараткан билдирүү Мегакомдун 32 абонентине келгенин айтты. Компаниянын адистери ар бир СМСти анализдеп, каяктан жиберилгенин аныктаганын кошумчалады.
Биздин ошо техникалык адистер карап чыгышты. Кечээ келген SMS билдирүүлөр Швейцариянын Global Message Service деген компаниясынан жөнөтүлгөн экен. Бирок белгилеп кетүүчү нерсе, бул компания расмий түрдө жөнөткөн жок. Бул компаниянын кызматынан колдонуп абоненттери жөнөткөн болот да.
Ошондой эле аптанын башында Instagram социалдык тармагында Кыргызстанда популярдуу болгон МКС көңүл ачуу долбоорунун негизги аккаунту ачылбай турат. Бул долбоорду иштеткендерге тиешелүү болгон МКС KG, МКС Видео сыяктуу баракчаларда колдонуучулар үчүн жабык. МКС Видео баракчасында акыркы жолу бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимов жана Мекеним Кыргызстан саясий партиясы тууралуу видео жарыяланган. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
4-октябрь, жекшемби күнү Азаттык радиосу парламенттик шайлоо Кыргызстанда жана дүйнөнүн башка өлкөлөрүндө кандай өтүп жатканын эртеден кечке түз эфирде чагылдырып турат.
Ар кандай арыздаттануулар, мыйзамсыз көрүнүштөр, элдин маанайы, эксперттердин пикирлери ушунун баарын
Азаттыктын шайлоо 2020 атайын берүүсүнөн жекшемби күнү көрө аласыз.
Азаттыкты угуп жатасыз, азыр болсо күндүн башка окуяларын эсиңиздерге сала кетели. Армения Тоолу Карабактагы ок атышууну токтотуу боюнча Минск тоолун алкагында сүйлөшүүлөрдү баштоого даяр экенин билдирди. Кыргызстанда 500,000 ашык шайлоочу добуш бере албай калат. Буга биометрикалык каттоодон өтпөгөнү себеп болду. Президент Сооронбай Жээнбеков парламенттик шайлоону утурулай элге саясий жарышка катышып жаткан партияларга кайрылды. Кыргызстанда соңку бир күндө коронавирус дагы 215 адамдан табылды жана бул соңку 1.5 айдан берки эң чоң көрсөткүч болуп калды. Ал арада АКШ президенти Дональд Трамп менен жубайы Мелания Трамп коронавируска чалдыкканы аныкталды. Уктуруубузду улантабыз. Өзбек өкмөтү Тажикстандын Согди облусундагы Навандарсой айылына 18 миллион сомонге мектеп куруп берди. 10 жыл мурун төптөлгөн айылда буга чейин мектеп болгон эмес. Өзбекстан менен чектеш бул Тажик аймагында 140 миңдей эл жашайт. Алар кош тилдүү. Лазат Жанбек кызынын баянынан толугураак угалы.
Күндө таң заарда туруп мектепке жетиш үчүн 11 чакырым жолду басып өтүү аябай кыйын болчу. Биз бул көйгөй чечилип, биздин айылга мектеп курулганына ушунчалык бактылуу болуп турабыз.
Мектеп окуучусу Мадина Ахмотжон буга чейин кошуна айылга барып билим алчу. Навандарсой айылында Мадинага окшош миңден ашык окуучу бар. Эми алар өз айылындагы жаңы мектепте окушат. Жаңы курулган мектепте 28 окуу классы менен чоң зал бар. Балдар менен бирге ата-энелер да кубанып турушат.
Жолдо балдар кырсыктаган учурлар болгон. Аялдар чогулуп алып, жергиликтүү бийликке бир топ кат жазып, мектептин курулушун биз бир топтон бери суранып жүргөнбүз.
Дейт ата-энелердин бири Мухабат Бакоева. Бул айылда 5000 киши, анын чет жакасында дагы 3000 адам жашайт. Жергиликтүү эл өзбек жана тажик тилинде бирдей сүйлөшөт. Ошондуктан мектепте сабактар да өзбек жана тажик тилдеринде окутулат.
Метин мустахкам, билим кошонасы, бундан нишана.
Тажик айылындагы мектептин ачылышына Өзбекстандын билим берүү министри Шерзот Шерматов катышкан.
Мен тарыхта эшитмегенмин, мунака Өзбекстанда.
Мен биринчи жолу мындай иш-чарага катышып жатам. Анткени биздин мамлекеттердин тарыхында мындай болгон эмес. Өзбекстан Тажикстанга мектеп куруп берип жатат. 5-6 жыл мурун биздин мамлекеттердин ортосундагы мамиле кайрадан ушундай деңгээлге келэрин эч ким ойломок да эмес. Мен бул кызматташтыктын башаты гана деп үмүттөнөм. Бизге кошуналык алаканы чыңдоо, өзгөчө билим берүүдө кызматташуу маанилүү.
Умид кылабыз эки бул башланыш кадамдар.
Деди Шырматов. Өзбекстан менен чектеш Тажикстандын бул Спитамен районунда 140 миңден ашуун эл жашайт. Райондо 44 орто мектеп бар. Алардын көбүндө өзбекче окушат. Өзбек-тажик алакасы 1994 жылдан кийин дээрлик 20 жылга чыңалып турган. Өзбекстанда Ислам Каримов каза таап, анын ордуна Шавкат Мирзиёев келгенде гана эки тараптуу алака жандана баштаган. 20 жылдык тыныгуудан кийин 2 жыл мурун Эмомали Рахмон Ташкентке келип, Шавкат Мирзиёев менен эки тараптуу кызматташтыктын узак жана туруктуу багыттарын камтыган стратегиялык өнөктөштүк келишимине кол коюлган. Эки өлкө жарандарына бир айга чейин эки жакка визасыз каттоого уруксат берилген. Былтыр Душанбеге өзбек газы бериле баштаган. Лазат Жанбек кызы Азаттык.
Кыргызстанда соңку бир күндө дагы 215 адамдан коронавирус аныкталды жана бул бир айдан берки эң чоң көрсөткүч болуп калды. Анын ичинен көбү Баткен облусунда Өзбекстан менен чектешкен Кадамжайдын Хальмион айылы ковиддин очогуна айланганы айтылууда. Жеңиш Айдаров толугураак айтып берет.
2 октябрга карата өлкөдө коронавирус илдети лабораториялык жол менен 215 кишиден жаңы аныкталды. Илдет чуккандардын саны боюнча Баткен облусу башка аймактарга салыштырмалуу акыркы 2 жумадан бери көп болуп, акыркы суткада 63 кишиден вирус аныкталды. Өлкө боюнча акыркы күндөрү илдет жуктургандардын саны улам көбөйүп, ооруканаларга анализ тапшыруу үчүн лабораторияга кезек күткөндөр пайда боло баштады. Башка аймактарга салыштырмалуу Баткен облусу өткөн жумадан баштап ооругандардын саны боюнча көп көрсөткүч катталган. Негизинен кошуна Өзбекстан менен чек аранын ачылганы себеп болушу мүмкүндүгүн айтып жатышат. Акыркы күндөрү той топурга чектөөлөр кирип, коомдук жайларда санитардык абал катуу көзөмөлдөнө баштаганы менен Кадамжай районунда Өзбекстан менен чектеш Хальмион айылынын өзүндө эле күнүнө 10-дон 20га чейин кишиден коронавирус аныкталып жатат. Айылдагы абалды жөнгө салуу үчүн облустагы эң чоң делген базарды көзөмөл күчөтүлүп, бир нече ашканалары жабылды, дейт облустук ыкчам штабтын өкүлү Чолпон Бердикулова.
Баткен облусунда Хальмион айылы, Кадамжай районунун Хальмион айылында коронавирус менен ооруган жарандардын саны башка аймактарга салыштырмалуу көп болуп атат. Оорунун очогу катары саналып, аймакта санитардык талаптар күчөтүлдү. Хальмион базарында өзгөчө санитардык талаптар күчөтүлүп, соодагерлер жана базарга кирген адамдар атайын ошол дезинфекциялык туннелден өтүп, тепловизордун текшерүүсүнөн өтүп, бетка менен кирип чыгып атышат. Өткөн жумадагы рейдтин жыйынтыгы менен бир 10 жакын тамактануучу жай жана бир канча соодагерлерге санитардык талаптарды сактабаган үчүн айып салынган болсо,
Хальмион айлы Өзбекстан менен чегарада жайгашып, аймактагы эң ири базары бар. Алгач өткөн ай башында чегаралар ачылганда эч кандай тоскоолдугу жок, каттамдар жүрүп турган. 28 сентябрда гана облустук штаб чегарадан өтөрдү, акыркы 3 күн ичиндеги анализи бар. Таза делген кишилер үчүн гана чегарадан өтүүгө уруксат берүү чечимин кабыл алган. Абалды көзөмөлгө алып, дарыгерлерге алдын алуу чараларын колдоо көрсөтүү максатында саламаттык сактоо министринин орун басары баш болгон топ келгени да маалымдалды. Чектөөлөр бирдей катуу тартип менен жүрбөй, тиешелүү кызматтар да жергиликтүү бийлик да абалды көзөмөлдөн чыгарбай кармап калса болмок дегендер бар. Чек аралаш айыл тургуну Руслан карантиндик чектөөлөр алынгандан кийин абал көзөмөлгө алынбай эле эреже сакталбай калганбыз дейт.
Тартипти катты сактап эрежеге баш ийиш керек дейт адамдар. Экинчи толкун болот деген сөздөр чыккан. Ошого көңүл бурбай койду, элдин баары эле азыр көчөдө жүрөт, без маска жүрөт, аралашып эле базарлар ачык, көчөдө эле жүрөт да, бул ошондой эле ойлош керек. Азыр эми Баткенде көбөйүп атат, эми аракет кылып ататтар да, бул уже таралып кетти да, көбөйүп кетти.
Билим берүү министрлигинин чечимине ылайык 6-октябрдан баштап кенже класстар үчүн мектеп ачылып, кайрадан окуу башталат. Өлкөнүн башка аймактарына салыштырмалуу, абал турукташ элек Баткенде балдар мектепке барса илдет күчөп кетпейби, кантер экенбиз деп чоочулап турушат. Эпидемиялык абалга карап аймактарга өзүнчө шарттарды караш керек дейт балдарын мектепке жөнөтүүдөн чоочулап турган Жумагүл.
1-класстан 6-класска чейинки эмелерге окуучуларга мектеп ачылат деп атат. Вирус күчөп атканда эмнеге ачып ататтар? Кыштап коюп тургандарды вирус сал басаңдаганда ачканда жакшы болот эле. Балдардын ден соолук кооптонот экенсин.
Баткен облусу боюнча ыкчам штаб базарлар менен коомдук жайларда, эл көп чогулган жайларда күч кызматтар менен биргеликте атайын рейдтерди уюштуруп жатат. Санитардык талаптарды сактабагандыгы үчүн 100 ашык жеке жарандарга жана 15 мекеме ишканага 9 мамлекеттик кызматкерге жазана чегерди. Көзөмөл күчөп, айыппул салынып жатканы менен илде жуктургандардын саны күндөн күнгө кыскарган жок. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Кадырман угарман, азыр пандемия мени кандай өзгөрттү деп аталган подкаст сынакка келген баяндардын бирин сунуштайбыз.
Пандемия мени кандай өзгөрттү? Азаттыктын подкаст сынагы.
Мен Дүйшөнбаева Жаркын Калманбетовна, Чүй облусунун Ысык Ата районунда жарык дүйнөгө келгем. 31 жаштамын. Кыргыз мамлекеттик Муса Жангазиев атындагы Курчак театрында актрисамын. Азыркы учурда 2 баланын энесимин. Мен түшүндүм. Эне менен баланын ортосундагы сүйүү бул чексиз экенин, бала бул эне үчүн, эне бала үчүн өтө ыйык экенин. Бул жашоодо байлык, бийлик, текеберчилик, атак, даңк, кооз кийинип, кооздонуп жүргөн бул жашоонун акыркы саптарында экенин түшүндүм. Бул жалган дүйнөдө өзүңдүн кылган мамилең менен, жасаган ишиң менен, өзүңдүн адамдык сапаттарың алдыңкы саптарга чыгарын. Өзүң менен кошо ушундай жакшы иштериң менен чыныгы дүйнөгө аттанат экениңди азыркы кырдаал ачык айкын көрсөтүп койду. Адам баласы бүгүн барбыз, эртең жокпуз. Ошондуктан кудай деп жашап, өзүбүздүн ички кир, жек көрчүлүк, ичи күйдүлүк, ушакчылык жана башка көп адамдык өтө кир сапаттарыбызды кичине болсо дагы өзгөртөбүз деген ойдо болдум. Бирок адам жырткычтан да жаман. Ушундай кырдаалга карабастан өтө кир көрүнүштөрдү көбөйтүп жатабыз. Эмне деп айтам? Мен өзүмдү биринчиден жакшыраак болууга аракет жасайм, бирок мен үчүн бейиш өтө алыс турат. Анткени бейишке жетүү үчүн ийне менен кудук каскандай жашашыбыз керек экенин, бул жашоо ушундай жашоо экенин өзгө ойлонуп отурдум. Негизи адам баласына азыркы ушул кырдаал сабак болуш керек болчу. Бирок көпчүлүк муну түшүнбөйт, түшүнбөй жатат.
Пандемия мени кандай өзгөрттү? Азаттыктын подкаст сынагы.
Эсиңиздерге сала кетейин, бул сынакка аудио баяндарды кабыл алуу аяктаган. Кадырман угарман, ушуну менен дагы бир жарым саат уктуруу соңуна чыкты. Биздин толкунда кала бериңиз, бир самдан кийин кайрадан эфирден жолугабыз. Бишкекте кечки саат 7:30 ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы? Азаттыктын кечки уктурууларын улантабыз. Бүгүн 2-октябрь күнгө жума. Бул жарым саатта биз жана дин түрмөгүндө аялдарга карата зомбулуктун күчөгүнөн улам. Дин алымдарынын көбү аялды барктоого чакырат, бирок ал насаттар эмнеге коомго сиңбей жатат деген суроого жооп издейбиз. Ошондой эле эл үнү түрмөгүн угасыз. Бүгүнкү берүүлөрдү мен Эленора Бейшинбек кызы алып барып жатам. Азыр болсо соңку жаңылыктар, микрофондо Бакыт Асанов.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргызстандын борбордук шайлоо комиссиясынын үгүт эрежелеринин сакталышы жана маалымат берүү боюнча жумушчу тобу Кыргызстан жана мекенчил саясий партияларына расмий түрдө эскертүү берүүнү сунуш кылды. Бул тууралуу аталган жумушчу топтун мүчөсү Семетей Аманбеков Азаттыкка билдирди. Анын айтымында Кыргызстан партиясына карата эскертүү Турмуш КЖ сайтына чыккан, энергохолдингдин жетекчиси Айтмамат Назаровдун үгүт иштерин жүргүзүүдөгү эреже бузгандыгына байланыштуу.
Все достижения Нацэнергохолдинга Айтмамат Назаров присвоил себе и от своего имени.
Назаров талапкер болуп туруп, Улуттук энергохолдингдин ишин өзүнө ыйгарып алган Кыргызстан партиясынын өкүлү бул сайт менен штабтын ортосунда үгүт материалдар боюнча келишим бар экендигин ырастады деп билдирди жумушчу топтун мүчөсү. Ал эми мекенчил партиясына карата социалдык тармактарда тараган видеороликте жаш жетелектердин тартылгандыгы, интернетте партиянын желегине ороп койгон наристенин сүрөтү, Баткенде тоодо мекенчил номер 2 деген жазуу эрежеге туура келбей тургандыгы айтылды. Жумушчу топ булардын баарын бириктирип, мекенчил партиясына расмий эскертүү берүүнү сунуш кылды. Эми жумушчу топтун сунушу боюнча борбордук шайлоо комиссиясы карап, талкуулап өзүнчө чечим кабыл алышы керек. 120 орунду жогорку кеңешке шайлоо 4-октябрда өтөт. Ага 16 партия атсалышууда. Ал ортодо Кара Суу районуна караштуу Нариман айылында Мекеним Кыргызстан партиясынын агитатору 313 000 сом акча менен кармалды. Бул тууралуу Азаттыкка Ош облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Жеңиш Ашырбаев билдирди. Анын айтымында акча таратууга шектелген жарандын жанынан 5 конвертке бөлүнгөн акча жана аны кимдерге таратуу керек экендиги жазылган тизмет алынган.
Азыркы кезде бул окуя боюнча кылмыш жаза кодексинин 192-беренеси боюнча сотко чейинки өндүрүш иши башталды. Бул добуштарды сатып алуу беренеси, ыкчам тергөө иштери улантылууда.
Ал эми Мекеним Кыргызстан партиясынан талапкер Элнур Алканова облустук милиция тараткан маалыматты четке кагууда. Анын айтымында кылмышка шектүү жарандын тек жайын тактаганда ал партияга эч кандай тиешеси жок жана үгүтчү болуп иштебегендиги аныкталган. Армения Тоолу Карабактагы ок атууну токтотуу боюнча Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун алкагында Минск тобу боюнча сүйлөшүүлөрдү баштоого даяр экендигин билдирди. Бул тууралуу Армениянын тышкы иштер министрлиги тараткан билдирүүдө айтылат. Анда Азербайжандын Тоолу Карабактагы курал колдонгонун жана Түркиянын бул жаңжалга аралашып жаткандыгы айыпталган. Расмий Баку Армениянын билдирүүсү боюнча комментарий бере элек. Азербайжандын коргоо министрлиги болсо 2-октябрда эртең менен Тоолу Карабакка чектеш стратегиялык бийиктиктер эми Азербайжан тарапка өткөндүгүн же ээлегендигин кабарлады. Ок атышуулар түнү бою улангандыгын Армениянын аскердик жетекчилиги да ырастоодо. Буга чейин Бириккен Улуттар Уюму, Европа биримдиги баштаган эл аралык уюмдар жана бир нече өлкө жаатташкан тараптарды Тоолу Карабактагы согуш аракеттерин тезинен токтотууга чакырган. Азербайжан менен Армениянын ортосунда талашка түшүп келген Тоолу Карабак аймагында 27-сентябрдан бери согуштук аракеттер уланууда. Анын кесепетинен 100 ашык адамдын каза болгондугу кабарланууда. Кыргызстанда коронавируска байланыштуу эпидемиологиялык абал дале болсо курчтурат. Бул тууралуу саламат сактоо министринин орун басары Нурболот Үсөнбаев 2-октябрда билдирип, мындай жагдайга адамдардын ооруну кенебегендиги себеп болуп жаткандыгын айтты. Кыргызстанда бүгүн 215 адамдан коронавирус аныкталган. Бул соңку 1.5 айдагы эң чоң көрсөткүч. Өлкөдө COVID-19 вирусуна чалдыккандардын жалпы саны 47 000 ашык адамга жетти. Ал эми алардын арасына 1065 жашоо менен кош айтышкан. Ал ортодо АКШнын президенти Дональд Трамп жана жубайы Мелани Трамп коронавируска чалдыккандыгы аныкталды. Бул тууралуу Трамп Твиттерге жазды. Мурдараак Дональд Трамптын жардамчыларынын бири Хоуп Хикстен коронавирус аныкталган болчу. Президент кеңешчиси менен бирге 29-30 сентябрда бир самолетко түшүп сапарга чогуу барышкан. Трамптын вирус жугузуп алып карантинге кетиши бир айдан кийин болуучу шайлоо өнөктүгүнө таасирин тийгизери айтылууда. Ал алдыдагы убакта бир нече жолугушууларга жана иш чараларга катыша албай калат. Ал ортодо Казакстандын бийлиги 5-октябрдан тартып башка өлкөлөр менен жаңы аба каттамдарын жандантпай, ал эми Түркия менен каттамдарды азайтмак болууда. Мындай чечим коронавирус инфекциясын жайылтпаш үчүн кабыл алынган. Ошондой эле өлкөгө башка жактан келгендер ПЦР тесттин жыйынтыгын көрсөтүшү керек. Ал жок болсо милдеттүү түрдө 2 күндүк карантинге жаткырылат.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Бакыт Асанов тааныштырды. Кадырман угарман, сиз биздин бардык материалдарды, кабар баяндарды сайттан табасыз. Дареги Азаттык, чеки торук. Эми октуруубуздун негизги бөлүгүн өтөбүз. Соңку күндөрү Кыргызстанда аялын кордогон, зомбулук көрсөткөн эркектер тууралуу маалыматтар кайра көбөйдү. Бишкекте кафеде күйөөсү токмоктогон аялдын окуясы, Ала Букада өкүм зордуктан тажаган келиндин өз жанын кыйганы тууралуу окуялар катталды. Дин алымдарынын көбү аялды барктоого чакырат. Бирок ал насааттар коомго эмне үчүн сиңбей жатат? Биз жана дин түрмөгүндө эксперт Канатбек Мырзахалилов ушул маселеге кайрылат.
Саламатсыздар, урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын Биз жана дин түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышын угуп жатасыздар. Бүгүнкү коногубуз Кыргызстан мусулмандарынын алымдар кеңешинин мүчөсү теолог Марс Ибраев. Берүүнү мен Канатбек Мурзахалилов алып баруудамын.
Биз жана дин.
Марс мырза, өзүңүз билгендей, дин ишенимден алганда үй бүлөдө аял баркталууга тийиш. Бирок акыркы кездери үй бүлө зомбулугу тууралуу тараган маалыматтарды карап отурсак, аялдар курмандыкка чалынып жаткандай. Эркектердеги өкүм зорлук табиятка, диндин таасири кандай деп ойлойсуз? Бул динди түшүнбөгөндүктүн белгиси десек болобу?
Чындыгында үй бүлө маселеси ислам дининдеги эң сезимтал, өзгөчө маани берип каралган Алла Тааланын буйругу, пайгамбарыбыздын сүннөт жолу болгондуктан бул жердеги бүгүнкү күндөгү зордук зомбулук, өзгөчө мына эркектер тарабынан аялдарга карата көргөзүлгөн зордук зомбулуктардын негизги себептери, мен айтат элем, бул динибизди толук жакшы түшүнбөгөндүктөн. Мындайшканда, эч качан ислам дини аялды бир кордогула же аны сабагыла деп буйрубайт. Айткандагы эмес, тескерисинче аны бир жек көрүү менен, бул кылган адамдардын бул жоруктарын бир инсандык бир эмеге туура келбегендигин айтат. Пайгамбарыбыздын хадисине ылайык аялдарыңарга жакшы мамиле кылгыла деген. Мындайшканда эркектердин арасынан эң мыкты эркек, эң мыкты күйөө ошол өзүнүн аялына жумшак, жакшы мамиле кылгандар дейт. Дин адам баласы динди карманганданан кийин өкүм зорлук же болбосо аны өзүнүн жубайына мындай зордук зомбулук менен ушундай бир таризде кылып аялды тоготпогондой басынтуу бир эмесине киргизет деген нерсе таптакыр туура эмес. Тескерисинче ошол динди түшүнбөгөндөн, толук түшүнбөгөндүктөн, жакшы билбегендиктен, анан чала чулпа ар кандай кептерди тиягынан чымчып, биягынан чымчып, балким ошо диний маалыматтарды дагы туура эмес мындайшканда түшүнүп алгандыктан ошондой нерселер келип чыгып аткан болушу мүмкүн. Эң негизгисине себеби бул дин менен да тиешеси жок, дагы көбүрөөк адамдын табият, таалим тарбия албаган маселеси гана деп ойлойм.
Сиз айткан аргументтерди динди түшүнбөөчүлүк деп эсептесек, анда дин ишмерлери элге түшүндүрүү иштерин жүргүзүүдө буга көңүл бурбай жатабы? Каерде кемчилик кетип жатат деп эсептейсиз?
Чындыгында бүгүн динден эмес деп айтып атканда, динди туура эмес талкуулап, түшүндүрүү маселеси дагы болуп аткан болушу мүмкүн коомубузда. Дини инсандарыбыз балким түшүндүрүү иштери болуп жатат, жогорку деңгээлде болбосо дагы белгилүү бир эмеде. Бирок байкасаңыздар, эмнегедир биз үй бүлө маселесине көп токтоло бербейт экенбиз. Негизи мындай биздин диний чөйрөдө дагы ата эненин укуктары, балдардын укуктары деп айтылат кээ бир жерде. Бирок өзгөчө эркектин милдети укугу, аял кишилердин укук милдеттери кандай болуш керек, үй бүлөдөгү бактылуу үй бүлө деген кандай болуш керек деген нерсенин үстүндө көп турган эмелерин көрбөймүн да. Маселе бир гана угуп гана ошого ошонун негизинде таасирленип ошону карманып алып кетүү болгондон да бүгүн дүйнөнүн баардыгын эле угузуп жеткире турган толтура мүмкүнчүлүктөр бар. Ошол эле телефон, интернет, соц тармактар, анда адамдар оңолуп кетмек да. Маселе угуп коюп деле кээ бир нерселерди, эрк маселеси, чөйрө маселеси, бул жерде толтура факторлор бар, экономикалык фактор бар ошол эле учурда. Кандайдыр деңгээлде бир ошол менталитет деген нерсе бар, улут арасында, кыргыз улутунда, башка улуттардын өзүнүн менталитети бар. Үй бүлөнүн өзүнүн кээ бир инсандардын үй бүлөлүк менталитеттери бар экен. Мисалы үчүн мындай эркектердин үстөм карап эме кылгандары, ошол эле учурда биз төмөн келбейбиз деген аялдык көз караштын баягы ушундайбыз деген сыяктуу кээ бир үй бүлөдөн таалим тарбия көргөн аялдардын эмеси, кайнене келин ортосундагы проблемалар, ошол эле учурда бир гана эркекти гана күнөөлөө эмес, балким бул жерден аял затында дагы кандайдыр деңгээлде катаачылыктар кетип аткандыгы, элементардуу өзүнүн укук милдеттерин жакшы билбегенден улам ошол нерселерге балким себепкер болуп калып аткандай көрүнөт.
Деги эле зомбулукка каршы дин ишмерлеринин ролу кандай болууга тийиш?
Деги эле диний билимди алган, ар кандай теологиялык багытталса дагы инсандарыбыздын абдан чоң бир орду бар, мындайча айтканда ролу болуш керек. Себеби натыйжада бул дин деген нерсе бул адамдар менен иштешүү, жаратканды таанып билүү жана аны инсандарга үйрөтүү. Диний кызматкерлердин, диний белгилүү расмий болбосо дагы, эң азынан дин билимин алган инсандардын негизги биринчи милдеттенмелери ушундай инсандардын бактылуулугу үчүн бул дүйнөдө дагы анан тиги дүйнөдө бактылуулугу үчүн албетте сөзсүз түрдө мындай бир күрөш деп айтабыз, иш аракет жүргүзүш зарыл. Диний кызматкер инсандарыбыз дагы коомчулуктун кандайдыр деңгээлде жашоо тарзын ошол эле өзүбүздүн баалуулуктарды жоготпой, улуттук дагы диний баалуулуктарды жоготпой алып кеткен учурда коомдо мен ойлойт элем үй бүлө эле эмес, коом бири бири менен араздашып жаман нерселерге кетпесе эле деген ойдобуз.
Биз жана дин.
Дин алымдары аялды барктоого чакырган насааттарын айтып эле жүрүшөт, бирок ал эмнеге коомго сиңбей жатат?
Дин алымдары ошол эле учурда имамдарыбыз, молдокелерибиз чындыгында бул мындайча айтканда барктоого аял затын насааттарын айтып дайым эле жүрүшөт. Булун бирок мындай жыйынтыктуу же болбосо натыйжалуу бир эмеси көрүнбөй аткандыгы дагы деле болсо ошол насааттарды ошол эле элдер зордук зомбулук кылып аткан инсандардын баары эле угуп жатабы деген да суроо келет да. Тээ кичинекей кезден баштап балдарыбызды үй бүлөлүк баалуулуктарга, эртең келечекте кыз балдарга сен эне болосуң деп, мисалы үчүн баланы сен ата болосуң буюрса, ата болгондо момундай атаңдай, чоң атаңдай ата болгун, мыкты ата болгун деп үлгү катарында көрсөтүп, өзүбүз да үлгү боло билсек, мен ойлойм ошондо дагы көбүрөөк таасир береби эле. Курулай сөз менен айткан тил меники болду, ишенген жүрөк аныкы болду дегендей, айткан тил мен айтып кете беришим мүмкүн, бирок ишенген жүрөк катарында алар ишендиби ал нерселерге, менин сөздөрүмө кабыл алдыбы деген маселеси келет. Кызматкерлерге бизге түшкөн милдет жеткиликтүү кылып суна билүү, ал көйгөйдү көйгөй катарынан көрсөтө билүү, айта билүү менин оюмча дагы жакшы болсо керек. Бирок дагы деле айтам, бул дагы эле келип диний инсандарыбыздын бир катасы катарында да көрүнүп калбаш керек. Натыйжада ошол инсандарды ошол абалга келгендигине балким бүгүнкү күндө коом кандайдыр деңгээлде ошол кичинекей кезинен берилбей калган, жеткирилбей калган таалим тарбиянын дагы мөмөсү болуп жүрбөсүн.
Биз диний түшүнүктөр жайылган, ошол эле учурда мыйзамдар башкарган мамлекетте жашайбыз. Канткенде диний жана мыйзамдык жоопкерчиликти сезебиз.
Ошол диний жана мыйзамдык жоопкерчиликтер сезүү маданиятына качан жетебиз дегенде, чынын айтканда мен айтат элем, ошол баягы динибизде ихсан деген түшүнүк бар. Сен жаратканды көрүп турганда ибадат кыл, сен аны көрбөсөң да ал сени көрүп турат деген түшүнүк бар да. Мен элем баягы бул мыйзамдарды деле диний баалуулуктардын жоопкерчилигин деле сезишибиз абдан кыйын болгудай. Же болбосо экинчи бир эмеси бар, өтө катуу бир аткаруучу бир жазалоочу деп айтайлы, кээ бирке мындай ыкмаларга баруу менен гана балким сездирүү мүмкүнчүлүгү болушу мүмкүн, бирок анда деле ал көпкө узабайт деп ойлойм. Ыктыярдуу түрдө ушул үй бүлө баалуулуктарын байма бай айтып үй бүлө куруу керек экен деген, бүгүн демографиялык проблемаларыбыз бар, бүгүнкү күндө биздин ошол төрөт маселесинде балдардын илгеркилери 10 балалуу 14 балалууга чейин болгон үй бүлөлөр 4-5 балалуу болсо, 4-5 эле балалуу болдуңбу дегенде кеп кылган болсо, бүгүн 4-5 балалуу 6 балалуу болгондорду о деп мындай көрүп калган заманда жашап атабыз да. Биздин баягы түшүнүктөр дагы өзгөрүп кетти кадимкидей. Биз 1 балалуу болсок болот, 2 балалуу болсо деп өзүбүздү өзү чектеп атабыз, экономикалык нерсеге байлап атабыз, бага албай калам деп, моралдык жактан даяр эмес экенбиз дегенде коркуу менен биз кандайдыр деңгээлде мокотуп койгондойбуз үй бүлө деген баалуулукту. Ошондуктан биз ошол баалуулуктарды кайра кайтаруунун эң жакшы жолу биринчиси ыйман ишеним, экинчиси ошо мыйзамдардын так жакшы көзөмөлдөнүп аткарылышы деп ойлойм.
Жылына зомбулукка каршы 1 айлык сыяктуу ар кандай өнөктүктөр жүргүзүлүп келет. Диний чөйрөдө ушундай өнөктүк кылууга кандай карайсыз? Кантсе да коомдо дин алымдарын тыңдагандар көбөйүп баратпайбы? Мисалы, жума намаздарда зомбулукка каршы чакырыктарды дайым айтып турса болобу?
Ошол үчүн да албетте баягы диний кызматкерлер дагы биз 1 айлык коебузбу, 1 жылдык коебузбу же 1 жумалык койсок дагы, муну жума намаздарда деле айткан жеринде айтып эле келип атат. Кээ бирки дамыла имамдарыбыз Алла ыраазы болсун үй бүлөнүн баалуулуктары жөнүндө, үй бүлө жөнүндө деги эле айтып келип атат. Ата энени сыйлоо боюнча өзгөчө, үй бүлө дегенде бир гана эрди катындын ортосундагы мамиле эмес, ошол эле бүгүнкү күндө проблема балдары ата энесин укпай калган балдардын проблемасы, бүгүн келин менен кайнене ортосундагы проблемалар чыгып атат. Чындыгында өтө көйгөй маселе, ошонун аркасынан үй бүлөлөр ажырап атат. Ошонун аркасынан балким ошол балдар, эркек балдар аялдын артынан ээрчип ата энесин таштап кеткен учурлар көп кездешип атат. Мисалы үчүн бүгүнкү күндө балдарын балдар үйүнө таштап кеткен ата энелердин бүгүн трагедиясы кездешет. Бул дагы бүт бардыгы үй бүлөлүк проблемалар. Ошондуктан үй бүлөлүк зордук зомбулуктун негизги бир эмеси бир гана эркекке байланышкан, же болбосо кээ бир учурларда кээде аял тарабынан дагы бир зордук зомбулук деп күйөөсүнө каршы, балдарына каршы болуп калышы мүмкүн. Ошол жагын да эске алып койсок жакшы болот. Негизинен эле ошол үй бүлөдөгү проблемалар болбош үчүн сиз айткандай ошол жума намаздарында, анан телевидениялар кудайга шүгүр иштеп атат, көп абдан көп каналдарыбыз бар, аларда орун берсе, сабак мындайчкан катарында программаларды койсо жумалык сөзсүз түрдө 1 сааттап кенен, анан өтө жакшы илимдүү устаздарыбызды, аалымдарыбызды чакырып ошол жерлерде ошол темаларда суроо жоопту кылып ар кандай форматта көрсөтүү уктурууларды кыла турган болсо, мен ойлойм абдан жакшы бир натыйжага келсек керек эле.
Биз жана дин.
Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын Биз жана дин түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышын уктуңуздар. Биздин суроолорго Кыргызстан мусулмандарынын аалымдар кеңешинин мүчөсү Марс Ибраев жооп берди. Берүүнү мен Канатбек Мурзахалилов алып бардым. Саламатта калыңыздар.
Кадырман угарман, сиз Азаттыкты угуп жатасыз. Азыр болсо күндүн башка окуяларын эсиңиздерге сала кетели. Армения Тоолу Карабактагы ок атышууну токтотуу боюнча Минск тоонун алкагында сүйлөшүүлөрдү баштоого даяр экенин билдирди. Борбордук шайлоо комиссиясынын үгүт эрежелеринен сакталышы жана маалымат берүү боюнча жумушчу тобу Кыргызстан менен мекенчи саясий партияларына расмий түрдө эскертүү берүүнү сунуш кылды. АКШнын президенти Дональд Трамп менен анын аялы Мелания коронавируска чалдыкты. Кара суу районуна караштуу Нариман айылында мекеним Кыргызстан партиясынын агитатору ири суммада акча менен кармалганын билдирди милиция. Ал арада президент Сооронбай Жээнбеков алдыдагы парламенттик шайлоону утурулай элге жана партияларга кайрылуу жолдоду. Кыргызстанда соңку бир күндүн ичинде коронавирус 215 адамдан аныкталды жана бул соңку бир айдан берки эң чоң көрсөткүч болуп калды. Уктуруубузду улантабыз. Азыр болсо эл үнү түрмөгүн угуңуз, аны Сабыр Абдыбомунов даярдады.
Саламатсыздарбы? Эгер мыйзамсыз көрүнүштөрдү, адам укуктары тепселенген жагдайды байкап калсаңыз же өзүңүз кабылган болсоңуз, биз менен байланышыңыз. Сунуш пикирлер үчүн эл үн уктуруусунун WhatsApp номери 0550 988 755. Азаттыкка Базар Коргон районунун Акман айылынан Сабыралы Кулов келген. Ал шайлоодо жаңы адамдар парламентке келүүсүнө жаштардын потенциалы жогору турганын айтып, элди башалымандык уюштуруудан алыс болууга чакырат.
Эми ушул шайлоо азыр өлкөбүздө баардык адамдардын, шайланам дегендердин дагы, шайлайм дегендердин дагы тынчын кетирип аткан. Мамлекетибизде бир тынчшылык болсун. Жанагындай ызылдап көчөгө чыкпайлы. Мамлекеттин тынчшылыгы баардыгыбыздын кызыкчылыгыбыздан бийик турат деп эсептейм. Эми карап көрсөң дагы эле баякы эски парламент отурат. Былтыркы парламент отурат. Биз буларды 5 жыл уктук го, жададык го, карагызда келбей калды го. Мен булар эми жанакы эмени жакшы өздөштүрүптүр, кнопка басканды. Анан хоп деп эле колун көтөрө берет экен. Эми ушулардан бир кутулуп албайлыбы? Элдин элегинен өткөн жок булар. Элди баякы биринчи калбырдан өтүп, ошо боюнча нан болуп кетип атат. Кийин анан ачуусу чыгып атат. Кири чыгып атат, мусору чыгып атат. Анан дагы эле биз ушинтип эме кылып жүрөбүз жанакы, нааразы болуп эле. Эми ошон үчүн биз карапайым эл көппүз. Жаштарга айтат элем. Келечек жаштардыкы дейт, кана жаштардыкы? Жаштар келечегин өздөрү ушул жол менен, шайлоо жолу менен жеңип алыш керек. Кан төккөндө, ызылдап чыкканда андан эч нерсе чыкпайт экен го, көрдүк го, туурабы? Анысы аяка качат экен, мунусу бияка качат экен. Ушул менен карапайым эл жаштар кала берет экен, тентип анан кайра кетет экен. Кеткен жагына ушуну токтотуп бир биз дагы бир чайпалбай тигин бул болбой жакшынакай өзүбүздүн жолубузду таап кетишибиз керек. Базар Коргон районунун Акман айылынан келдим. Атым Сабыр Алыкулов.
Элин уктуруусунун WhatsApp номерине Анарбүү Көкүмова кайрылуусун калтырган. Ал тейлөө кызматтарында коррупция пандемияда кайра күчөгөнүн, коомдук жайларда социалдык аралык сакталбай жатып эле мектептерде окууларды токтотуу орунсуз деп эсептейт.
Көптөн көп өтүнөрүбүз эле ушул. Билимде дагы, билим берүүдө дагы, саламаттык сактоодо дагы өтө коррупция жогору. Азыр барып көрүнө да албай калдык. Очередке турсаң деле баягы тааныш билиши, анан кийин төрөп барсаң деле акча, балаң ооруп барса дагы акча керек болсо карабай эле жокко өлүп калган күндөр болуп атпайбы? Мына пандемияда канча адам айтып жөн ооз менен айтылып атат телевидениядан, радиодон карап атат тиги жерде мынаунча больница күндүзгү түнкү больница ачылды. Бирөөсү деле көпчүлүк элдер, карапайым элдер каралбай эле калды. Аны көзүбүз менен көрүп, ошо баарын көрүп отурган үчүн айтып атабыз да. Ушул окшогон коррупцияны жоюстарбы? Же ушу бийликке жеткенден кийин эле бул карапайым элдин суроо талабы сыртта калып калыш керекпи? Сизден суранарыбыз ошол. Анан азыр мектеп окуучулары 5'ten 6'га чейин окуйт деп атасыздар. Аябай кыйналып кеттик үйдө ата-энелер. Ата-энелердин баары эле мугалим эмес. Балдарыбыз чынында мурда эле болбой калышты эле тупой болуп, азыр таптакыр үйдөн окубай да калышты. Ал жанагы онлайн менен окуйт дегениңер булар турушунча эле бир жалкоолуктун кесепети экен. Жалкоо болгондон бөлөк эчтеке да кылышпайт экен. Ушуну суранарыбыз, мектепти кадимкидей эле аштырып койсоңуздар, Кудай сактасын, ар ким өзү коргонот. Жанагы маршруттарда тыгылып биринин бетин бири өөп барып келип аткандар деле оорубай сыркабай эле жакшынакай жашап жүрбөйлүбү? Талапты койгондон кийин ошого соответствующий иши кылып койсоңор жакшы болмок. Силер жактан талап болуп атат, эл жактын талабын аткарбай атасыңар. Рахмат, кечирип койгула. Менин аты жөнүм Көкүмова Анарбүү, пенсионерка.
Бул Азаттык радиосунун эл үнү түрмөгү, микрофондо Сабыр Абдымомунов. Бишкек шаарынан Кумарбек Чамбылов эл үнү аркылуу коомчулукка кайрылат. Ал Биримдик саясий партиясынын төрагасынын интернетте тараган видеосунан улам Кыргызстан күчтүү улуттук идеологияга муктаж экенин айтат.
Биримдик партиясы төрагасы Аманкулов биздин эгемендүүлүккө, эркиндикке көз карандыкка шек келтире турган сөздү сүйлөдү. Биз деген жашап, эркин жашап көрдүк, эми биз кайра кайтышыбыз керек дейт да. Биз Союзда жашаган менен, СССРда жашаган менен азыркы жашап аткан айырмасы бар. Эгер биз Союзда жашаганда мамлекетте бул жумушчулар менен тиги дыйкандардын тиги кызыкчылыгын коргоо мамлекет болчу. Эл үчүн иштечи. Ошон үчүн биз деген ар бир гражданин Кыргызстанда өзүбүздүн мамлекетибизде тартипти келтирип, өзүбүздүн өзүбүз жакшы жашаганга үйрөнүшүбүз керек. То есть кул мүнөздүктөн эркин мүнөздүктү калыптандырышыбыз керек. Эркин мүнөздүк калыптанбаса биз ушинтип жашай беребиз. Биз эгемендүү мамлекетибизди сактап калышыбыз керек. Мисалы Ленинчи, Владимир Ильич Ленин революция жасаган, идеологиясы менен жасаган. Ошон үчүн биз граждандык согушту, ата мекендик согушту жеңдик. Бизде идеология болуш керек. Мамлекетте бир тил, бир ишеним, бир идеология болуш керек. Ошондо биз өнүгөбүз. Фамилиям Чамбылов, атым Кумарбек, жеке ишкер болуп иштейм.
Парламенттик шайлоого катышып жаткан Биримдик партиясынын төрагасы Марат Аманкуловдун Орусиядагы жыйындардын биринде сүйлөгөн сөзү жазылган кыска видео тасма интернетте 26 сентябрда тараган. Анда саясатчы биздин 30 жылдык эгемендигибиз ойлонууга жана кайтууга мезгил жеткенин көрсөттү деп билдирген. Марат Аманкулов сынга кабылып жаткан видео тасмага комментарий берип, аны атайын жасалган чагым деп баалаган. Ал видео Москвадагы маданий иш-чарада тартылганын, анда айтканы контексттен суурулуп алынганын билдирген. Бишкек шаарынын тургуну Төрөкан Алимов WhatsApp номерибизге соңку күндөрү актуалдуу темага айланган Евразиячыл интеграция багыты тууралуу өз пикирин калтырган.
Россия, Азия биримдик интеграциясы кеңири сөз болууда. 20,000 жакын коррупциялашкан бийликтин өкүлдөрүнүн ошол жака карай жылышуусу эле бул. Багы кыргыздарда элди талоончулук кылып аткан коррупциялашкан бийликтин өкүлдөрүнүн Европаны жамынып, Россияны жамынып, Азия биримдигин жамынып ошол жака жырылып аткан коррупционерлердин биргелешип иш аракеттерди жасоосунун эле көрүнүшү деп эсептеймин мен муну. Мисалы турган болсок, биздин өндүргөн товарларыбыз, биздин технологияларыбыз евро рынокко ылайык келбейт. Биздин кыргыз элин кой бактыргандан миңдеген тонна пахта өстүрүүгө, миңдеген тонна кан кызылчасын өндүрүүгө, ошондой эле кен байлыктарды керектүү мамлекеттерге чыгарып алып кетүүнүн аракеттери жана программалары, пландары гана иштелүүдө деп эсептеймин мен. Себеби дегенде Азия мамлекеттери Европага карай миллиондоп миграцияга кетип атышат. Кыргыз эли миллиондоп Россияда миграцияланып жүрөт. Биздин Кыргызстанда кыргыз бийлиги бүгүнкү күндө Россия, Европа, Азия биргелешкен интеграцияны өнүктүрүп алып кетүүгө мүмкүнчүлүгү жок деп эсептеймин. Жана кыргыз бийлиги булар өздөрүнүн кара жайын сактап калуу, баягы эле таланып келген элди дагы талоончулук алуу, ар кандай шылтоо менен Европага биз жардам берип атабыз, Европа менен биргелешип иштеп атабыз деген иш аракеттерди жалган жерден жасап, биздин эл тарабынан жыйылып аткан финансылык казынабызды талап жеп туруу үчүн гана түзүлгөн евро интеграциялык биримдиги деп эсептеймин мен. Бишкек шаарынын Алимов Төрөкан Азаттык радиосу үчүн.
Азаттыктын элине уктуруусу аркылуу активист Улан Үсөйүн коомчулукка добуштарын сатпоого үндөйт.
Мына биздин астыбалдыбызга аябай чоң маанилүү тандоо отурат. Ушул тандоодо татыктуусун тандап алалы жана ошондой эле сиздерде ар кандай коркутуулар болсо же добуш сатууларды көрсөңүздөр, мыйзам бузууларды байкасаңыздар бизге байланышкыла, биз добушуңуздарды сатпаңыздар. Биздин добуш, ар бирөөбүздүн добушу биздин эртеңки жашообузду чечет. Ошон үчүн келгиле акыл эстүү, таза жүрөк менен тандоо кылабыз. Мен Улан Үсөйүн, баштан башта кыймылдын лидери.
Угарман, эсиңизге салып кетейин, Азаттык шайлоо күнү эртеден кечке добуш берүүгө көз салат. Ошондой эле биз сизден да маалыматтарды күтөбүз. Эгер сиз жашаган жерде мыйзамсыз иштерди, добуш сатып алуу, бурмалоолорду байкасаңыз, бизге кабарлаңыз, сүрөт, видео салыңыз. Аты жөнүңүздү жана байланыш телефонуңузду жазганды эстен чыгарбаңыз. Шайлоого байланышкан маалыматтарды 0550-988-755 WhatsApp номерине жөнөттүрүңүз. Ушуну менен элдин уктуруусун жыйынтыктайын. Бизге тема сунуштап пикир калтырыңыз. Элдин пикирин топтогон мен Сабыр Абдымомунов. Эсен туруңуз.
4-октябрь жекшемби күнү Азаттык радиосу парламенттик шайлоо Кыргызстанда жана дүйнөнүн башка өлкөлөрүндө кандай өтүп жатканын эртеден кечке түз эфирде чагылдырып турат.
Кыргызстандын бардык аймагында Москва, Стамбул, Алматы, Европада иштеген кабарчыларыбыз шайлоо күнү сиздердин кызматыңыздарда болушат.
ар кандай арыздаттануулар, мыйзамсыз көрүнүштөр, элдин маанайы, эксперттердин пикирлери ушунун баарын Азаттыктын шайлоо 2020 атайын берүүсүнөн Азаттык чекит орг сайтыбыздан, YouTube, Facebook, Instagram'дагы баракчаларыбыздан жекшемби күнү көрө аласыз. Сиз добуш берген жерде кызыктуу окуялар болсо, биз менен байланышып, видео, аудио кабарыңыз менен бөлүшүңүз. Байланыш үчүн WhatsApp номерибиз 0550 988 755.
4-октябрь, жекшембиде шайлоо кандай өтүп жатканына 12 саат бою Азаттык менен чогуу көз салыңыз.
Азаттык социалдык тармактарда.
Facebook'та Кыргыз Азаттык үн алгысы,
Twitter'де Азаттык радиосу,
ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык KG,
Одноклассникиде жана YouTube'та Азаттык.
Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Сиздин алаканда. Азаттык. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Кадырман угарман, ушуну менен кечки берүүлөрүбүз соңуна чыкты. Биздин бардык материалдарды, кабар баяндарды, видео жаңылыктарды сайттан табасыздар, Азаттык чекит орг. Ошондой эле биз социалдык тармактардын бардыгында барбыз. Катталыңыз, жазылып туруңуз. Бүгүнкү берүүлөрдү мен Эленора Бейшенби кызы алып бардым. Сак саламат болуңуз, оорубаңыз.